pokoknya yang bisa mengalihkan tanah itu adalah orang yang namanya tertuang dalam sertifikat. Kalau bapaknya atau ibunya sudah sedo, dia harus turun waris lebih dahulu. Yang olah ke komunitas caranya itu saya sangat sangat mengharamkan.
Sebenarnya tidak menyarankan ya.
Sangat tidak menyarankan.
Berada di Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad di Bicara Hukum. Kali ini kita sudah bersama Mas Widi. Dan kali ini kita akan bicara mengenai persoalan mafia tanah. Ya, mungkin ini bisa dijelaskan dulu Mas, bedanya notaris sama PPAT itu apa Mas?
Oke, nah ini pertanyaan krusial yang pertama ini. Sebenarnya pertanyaan banyak krusial, ini yang paling krusial yang pertama. Yeah. Sekaligus ingin meluruskan, jadi ketika orang ingin menjual atau membeli tanah itu larinya, yuk kita ke notaris langgananku saja. Padahal sebetulnya yang dituju itu adalah harusnya PPAT. PPAT langgananku lah, itu baru betul. Karena seorang notaris itu belum tentu menjabat jadi seorang PPAT. Seorang PPAT juga belum tentu menjabat jadi seorang notaris.
Dan kalau dalam hal jual beli tanah berarti
larinya ke PPAT.
PPAT yang
betul.
Nah, kemudian kita masuk ke temanya Mas. Jadi mafia tanah ini kita kalau dari kasusnya dulu Dino Pati Jalal, kemudian Nirina Zubir, kemudian sempat ada juga yang diceritakan Mahfud MD. Ya, persoalan itu sebenarnya mafia tanah ini apakah dia hanya tunggal atau dia sebenarnya sebuah sindikat gitu?
Oke. Pertama memang kita harus mengetahui dulu ya alur jual beli tanah atau alur peralihan hak atas tanah. Nah, jual beli tanah itu salah satu peralihan hak atas tanah. Jadi tanah itu bisa beralih ke pihak kedua melalui berbagai cara, jual beli, terus atau hibah atau tukar guling. Nah, untuk bisa melakukan itu harus melalui prosedur-prosedur tertentu. Banyak prosedur yang harus dilalui dan tidak bisa biasanya kalau kita ngomongin sebuah mafia atau oknum, kalau kita ngomongin tanah itu biasanya ya nggak cuma 1-2 orang. Jadi kamu ngurus bagian ini, aku ngurus bagian itu. Nanti kita klopnya gimana? Nanti kalau ada masalah kita cari jalan keluarnya bareng. Misalnya seperti itu. Jadi kalau diurus cuma 1 orang tok itu kayaknya kok effortnya bisa, tetapi luar biasa effortnya. Mengingat proses jual beli tanah itu tidak seperti kita kayak jual beli mobil, ya kita jual beli kacang goreng itu tidak seperti itu. Nah itu kalau tadi pertanyaan Mas Ahmad, apakah ini sindikat? Ya bisa dilakukan perorangan, tapi banyak juga yang berupa berbentuk sindikat.
Sepertinya kalau perorangan terlalu sulit ya.
Iya, karena luar biasa.
Karena jual beli itu melibatkan banyak orang.
Betul, melibatkan banyak pihak.
Nah, mungkin alurnya dulu Mas, kalau jual beli itu seperti apa?
Oke, kalau kita ngomong jual beli ya, berarti kita asumsinya adalah kita sedang membahas peralihan hak atas tanah melalui
jual beli.
Oke. Biasanya memang yang pertama dilakukan adalah ada objeknya. Yaitu berupa tanah. Nah, misalnya Mas Ahmad mau beli tanah di mana, di Berbah. Nah, berarti Mas Ahmad Berbah itu masuk mana ini? Sleman, Kota, Bantul, DIY, pasti di DIY ya, sorry. Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah, Mas Ahmad harus tahu dulu nih, Berbah itu masuk mana? Nah, oh, masuk Sleman. Oh, masuk Kota. Oh, masuk Bantul. Nah, berarti Mas Ahmad harus nyari PPAT sesuai objek itu berada. Itu alur pertama kali yang harus dilakukan. Karena kita nggak selamanya punya PPAT langganan kan. Misalnya Mas Ahmad sekarang domisili ada di Kota Jogja. Aku naik notaris kota sudah ada, PPAT kota juga sudah ada. Tapi aku tuh pengen beli tanah di Berbah Sleman. Aku nggak punya nih PPAT Sleman. Nah, itu harus cari tahu dulu. Yang dipercaya bebet bobotnya, backgroundnya, nah itu menentukan.
Nah, kemudian kalau apa reputasi Mas, reputasi seorang PPAT itu dari apa? Ada nggak yang apa ya, semacam apa, untuk penilaian reputasi gitu. Kalau kalau Gojek ada bintangnya.
Ada bintangnya, betul lah. Ya tadi saya sampaikan juga di review dari Google itu juga kadang bisa jadi
salah satu reputasi.
Salah satu reputasi. Karena kalau kita organisasi ya, kita sekarang mulai masuk ke organisasi. PPAT ini juga punya organisasi. Sementara ini organisasi itu tidak bikin atau tidak membuat semacam indeks prestasi, itu tidak ada soalnya. Hanya saja kalau jenengan mungkin merasa tidak yakin dengan PPAT ini, Anda bisa tanya ke organisasi, apa betul ada PPAT yang bernama Widi Kurniawan di Bantul. Nah itu bisa cek di organisasi PPAT-nya sendiri, misalnya seperti itu. Itu untuk ngecek saja. Tapi untuk reputasi sekali lagi, ya zaman sudah maju, berarti kita mau nggak mau harus memanfaatkan kabar burung. Dalam hal ini sudah nggak ada burung lagi yang dijadikan kabar, tapi Google. Kabar Google dari reputasi bintang tadi itu ada kadang-kadang.
Kalau semisal konteksnya ini mas, jual belinya dengan broker.
Oke.
Istilahnya apa?
Maklar.
Oke. Itu
gimana?
Apa biasanya kan terus dipasrahke ke maklar.
Oke.
Okay. Ada nggak mungkin cara biar supaya tetap aman ketika melalui broker?
Kalau jual belinya melalui broker, tanya dulu pertama kali PPAT-nya siapa, sudah ada belum? Gitu. Misalnya brokernya namanya A misalnya, Mas A, ini nanti jual beli tanah nanti, ini pakai PPAT siapa? Nah gitu pasti. Oh PPAT Pak Widi Kurniawan misalnya. Oh kantornya di mana? Nah kantornya di belakang, misalnya di Pangutapan gitu. Saya nggak nyebut karena kebetulan saya sebagai notaris PPAT tidak boleh ngiklan.
Oh gitu ya?
Nggak boleh ngiklan. Kalau nyebut nama saya sebagai notaris boleh, tapi kalau saya nyebut kantor saya di sini, nah itu kan sudah setengah iklan deh. Sajane ya pengin juga iklan ya, itu mulai tergoda di sini.
Oh gitu.
Tapi saya berusaha nahan.
Oke.
Okay. Misalnya kantor saya di belakang, saya sebut misalnya si maklar tadi nyebut, oh kantornya di Bangutapan. Nah si pembeli atau si penjualnya bisa ngecek ke sana. Ngecek ke kantornya. Oh kayak gini. Staffnya berapa? Oke lah nih dari kantor. Kadang-kadang kantor tuh bisa anu mas, first impressionnya tuh kadang-kadang melihat di kantornya.
Nah kemudian kalau ada mafia tanah itu, celah-celah apa sih mas yang bisa, yang terus bisa dilakukan untuk akhirnya mereka bisa menimbulkan kerugian gitu?
Ya kalau saya ya mas, selama bertahun-tahun ini berkarir, celah itu pasti ada. Tetapi saya dalam meminimalisir celah, meminimalisir celah, saya selalu mengungkapkan dua hal ke klien. Yang pertama, dalam jual beli, resiko terbesar itu ada di pembeli. Apapun itu jual belinya. Katakanlah kita ngomongin jual beli apa? Mobil. Saya beli mobil Mas Ahmad. Mas Ahmad punya mobil, saya beli. Saya kan cek toh. Dok gitu. Wow, isih kaleng. Wah, ini bekas dempulan ya, gini-gini. Esok regane mudun lah, mas. Tak cek juga BPKB ini, dan lain-lain. Artinya, sebagai antara pembeli dengan penjual, yang lebih kritis itu biasanya dan harusnya ada di tangan pembeli. Karena resiko terbesar itu ada di pembeli. Nah, itu hal yang selalu saya sampaikan ke klien.
Artinya ketika pembeli itu ada di risiko yang paling tinggi, dia harus, kalau beli mobil ya dia harus belajar mobil.
Minimal. Dia harus belajar mobil, dia harus mempelajari legalitas mobil yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa mobil ini bukan mobil potong.
Nah, termasuk kalau bicara tanah berarti ya literasi hukum soal tanah
harus minimal. Betul. Jadi sebagai pembeli harus cek dulu nih, sertifikat aman tidak? Sertifikat bodong tidak? Sertifikat dalam sengketa atau tidak? Pembeli harus anu, harus kritis. Datangi rumah pemilik, karena kadang-kadang orang jual tanah itu dia belum tentu tinggal di tanah itu juga.
Nah, itu
Nah, dia harus ngecek, "Pak, rumahmu di mana? Yuk, kita ketemu di rumahmu, bahas proses jual beli ini enaknya gimana, Nek?" Penjualnya mungkin merisih, waduh ada tak nunggu rumahku barang kenopo, kenapa harus ke rumah saya? Udah kita ke kantor notaris saja. Nah ya sudah. Yang penting si penjual ini harus ada. Jangan, apalagi gini, kadang gini mas, sertifikat atas nama Tuan Ahmad, tetapi ternyata pemiliknya belum tentu namanya Tuan Ahmad.
Oh sih, kan sertifikatnya tertulis itu, tapi pemiliknya bukan.
Nah, misalnya, nah itu gini, gak usah Tuan Ahmad deh, yang lain misalnya Tuan Joko misalnya. Karena apa? Bisa terjadi hal seperti itu karena bisa saja si pemilik ini adalah ahli waris dari Tuan Joko. Ahli waris pemilik bukan? Pemilik secara de facto dia pemilik, tetapi secara de jure dia belum tentu pemilik karena namanya belum tertuang dalam sertifikat. Sehingga yang harus dilakukan adalah apa? Turun waris terlebih dahulu untuk memasukkan nama si anaknya Pak Joko ini menggantikan namanya Pak Joko.
Belum proses jual beli.
Betul, karena prinsipnya adalah ngomongin proses jual beli ini saya jadi masuk. Karena prinsipnya proses jual beli itu adalah proses yang bisa dilakukan oleh orang yang namanya tertuang dalam sertifikat kepada calon pembeli.
Artinya ya pokoknya piye carane
nama itu harus,
nama harus tertuang di sertifikat.
Betul.
Dan harus ketemu dengan orang yang namanya tertuang di sertifikat.
Betul. Gitu. Itu sebagai pembeli harus kayak gitu. Jadi ini penting banget. Sebenarnya saya juga punya vlog channel ini tapi oleh Rayo. Saya tuh bikin vlog channel di YouTube. Salah satu judulnya itu adalah trik menjual tanah warisan dengan aman dan simple.
Oh, kui menjual mas ya, bukan
itu menjual.
Trik membeli.
Sama saja.
Sama saja.
Sama saja. Jadi di dalam video vlog atau channel tersebut saya jelaskan bahwa salah satunya yang saya sampaikan tadi, pokoknya yang bisa mengalihkan tanah itu adalah orang yang namanya tertuang dalam sertifikat. Kalau bapaknya atau ibunya sudah sedo, dia harus turun waris lebih dahulu. Nah, di dalam channel itu saya juga menjelaskan memudahkannya begini. Nek ahli warisnya ada banyak, tunjuk salah satu saja. Jadi pembeli juga harus mau memahami, loh mas, anaknya Pak Joko ki ono telu, anaknya Pak Joko itu ada tiga. Tapi kenapa cuma Anda tok yang masuk di sertifikat? Wah ini mesti,
wah ngono.
Nah, saudara yang lain gimana nih? Iki. Wah.
Jadi anu ya mas, juga perlu membaca potensi-potensi terjadinya sengketa.
Oh iya. Iya sebetulnya itu tanah ranah itu sudah ada di ranahnya notaris. Sorry, ranahnya PPAT. Sebetulnya itu sudah ada di ranahnya PPAT. PPAT itu juga akan ngecek mas.
Oh, sebenarnya ranahnya itu ya.
PPAT itu akan ngecek sertifikat atas nama siapa. Anaknya Pak Joko misalnya Anwar. Setelah saya cek data-datanya, ternyata Mas Anwar ini punya kakak dan adik. Mana? Kok nggak dimasukkan sertifikat? Karena saya sudah sepakat dengan mereka kok. Kalau sertifikat ini data sampaikan saya supaya memudahkan untuk proses peralihan jual beli. Karena adik dan kakak saya itu ada di luar Pulau Jawa. Misalnya seperti itu. Nah, di channel saya itu sudah saya jelaskan juga. Kalau ada pihak satu keluarga yang tidak bisa hadir, cukup bikin surat pernyataan kerelaan, nanti diketahui disahkan oleh pejabat setempat, RT, RW, kelurahan, kecamatan bahwa Tuan ini rela tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan jatah, tidak memasukkan nama mereka dalam sertifikat, melainkan ke satu orang saja yang bertujuan untuk memudahkan proses jual beli.
Itu ada hitam di atas putih.
Oh ada.
Nah tapi kan gini juga, misalnya ada kemudian kong kali kong.
Okay.
Misalnya antara salah satu pemegang hak waris dengan notarisnya misalnya ini.
Iya. Yeah, yeah.
Nah kemudian sudah di atas namakan pemegang hak waris yang ini dijual. Nah ternyata yang lain minta bagian.
Oke. Di channel saya lah ini pertanyaan bagus juga. Ini kita sudah ada kesepakatan loh ini. Yeah. Artinya di channel saya juga sudah menjelaskan bahwa gini. Untuk menjamin hal seperti tadi itu, para anggota keluarga ini bikin pernyataan yang bersifat notarial. Jadi nanti minta sekali sama notarial, notarisnya, Pak tolong dibuatkan akta notarial yang bunyinya bahwa dari kelima ahli waris, misalnya kita ngomongin lima ahli waris, dari kelima ahli waris ini hanya menunjuk anak tertua saja yang namanya tertuang dalam sertifikat, tetapi si anak tertua ini setelah berhasil atau menyelesaikan proses jual beli, hasil jual belinya dibagi ke seluruh ahli waris. Nah itu dituangkan dalam pernyataan bisa.
Ya bisa. Jadi pembeli harus sampai sekritis itu ya memang.
Ya pembeli kalau mau tahu sejarahnya monggo, kalau mau tanya sejarah itu ya. Kok kenapa cuma ada satu orang di sini padahal ngerti kita kayaknya ada 4 anggota keluargamu yang kalau mau sekritis itu enggak apa-apa. Tetapi pembeli cukup tahu saja sebetulnya. Sertifikat atas nama siapa? Anwar. Kamu namanya Anwar? Ya. Saya cek sertifikatnya, boleh? Ketika ditunjukkan, boleh silakan. Ketika dicek sertifikatnya, betul atas nama Anwar. Cek sama KTP-nya, betul sama namanya Anwar. Karena kadang-kadang ada sing Anwar itu A-N-W-H-A-R. Ada ya.
Beda
satu huruf kadang-kadang jadi masalah, Mas. Bukan kadang-kadang, pasti jadi masalah. Nah, itu harus dicek.
Nah, kemudian ada celah-celah juga, misalnya seperti ini, Mas. Ada proses-proses manipulasi yang kemudian dilakukan oleh pihak, ya bisa siapa saja, itu manipulasinya yang kebetulan pemiliknya mungkin sudah sepuh.
Ya, ya.
Kemudian sudah mungkin indra
sakit misalnya ya,
sakit
ya.
Atau apapun lah yang kondisi-kondisi di mana dia sudah kesulitan untuk untuk mengurusnya sendiri.
Oke.
Okay. Nah, itu
bisa kan, jadi celah.
Bisa jadi celah. Nah, itu seperti apa, Mas?
Iya. Yeah.
Dalam praktiknya seperti apa?
Oke. Okay. Tadi kan yang pertama yang harus diperhatikan adalah saya sampaikan tadi depan ya, bahwa kalau setiap kali jual beli itu harus ya, yang harus saya tidak boleh lupa itu menyampaikan yang penting pembeli harus kritis karena resiko terbesar ada di pembeli. Itu yang pertama tadi. Nah, yang kedua baru masuk pertanyaan Mas Ahmad. Ini sudah jadi ranahnya si PPAT tersebut juga, Mas. Misalnya gini, kalau saya pasti tanya. Penjual mana? Ada, Pak. Di mana? Di Jogja, luar Jogja, luar pulau? Oh, ada, Pak, di Jogja. Kita bisa ketemuan enggak sama si penjual ini? Saya juga harus melindungi dong, Mas. Saya harus melindungi kepentingan si pembeli dong. Ya, Mas, nggak mungkin ada orang mau, Pak Widi, saya mau beli tanah. Oh, berarti jenengan sebagai pembeli ya. Terus saya masa bodoh dengan anu ya, dengan kelengkapan-kelengkapan dok, ya, itu nggak boleh. Saya juga dalam menjalankan profesi ini di bawah marwah dan amanah undang-undang. Jadi saya harus memastikan kepentingan si pembeli juga. Pembeli aman baru saya bisa menjalankan proses ini. Kalau pembeli belum datanya belum aman, saya nggak akan lanjut. Nah, untuk bisa mengamankan proses jual beli ini, maka salah satunya saya harus ngecek bebet, bobot, bibit si penjual. Di mana dia tinggal? Masih bisa ke kantor saya? Kondisinya bagaimana? Sakit? Atau sudah sepuh atau bagaimana? Nah, aduh, Pak Widi, kalau biasanya broker nih ya gini. Aduh, Pak Widi, kalau anu itu si pihak penjual itu sudah sepuh ya. Tapi kesadaran masih ada ya? Masih. Terus masalahnya apa? Sudah saking sepuhnya nggak bisa jalan, Pak Widi. Oh, rumahnya di mana? Oh, di sini. Nah, sudah, kita samperin. Saya harus ketemu dulu nih sama penjual. Nah, sampai segitunya. Jadi yang pertama adalah pembeli harus kritis. Yang kedua, si PPAT ini juga harus sampai sedetail itu, Mas.
Jadi itu juga nanti bisa ngukur ya ketika kita mau membeli tanah terus mengukur PPAT. PPAT ini bisa sejeli itu nggak?
Iya, gitu? Betul. Itu juga. Nah, itu juga termasuk si penjual ini di bawah tekanan nggak nih jual ini?
Nah itu.
Itu hal yang pasti selalu jadikan saya ini salah satu ini juga apa pintu untuk melanjut proses penjual beli ini, karena nek dia jual dalam posisi tekanan itu berarti sudah menyalahi syarat sahnya perjanjian.
Tapi kan tekanan itu terjadi atau tidak kan sulit dibuktikan, Mas? Atau gimana sih?
Nah, kalau saya minimal gini, saya tanya ini jual beli ini sudah disetujui belum oleh kawan-kawinnya? Nek, jadi gini, tanah itu, nah ini saya harus cross-check lagi nih, apa flashback ya. Saya harus turun sebentar lagi, balik sebentar lagi. Sedikit untuk menjelaskan dulu nih. Orang itu punya tanah itu bisa jadi dua hal. Yang pertama, dia sama istrinya beli bareng-bareng, berarti harta bersama. Atau dia dapat dari warisan. Dia nek ngedol tanah yang dia dapat dari istri itu, jadi yang harus diminta persetujuan siapa?
Ya, istri.
Tok. Tapi kalau dia dapatnya dari warisan, nah kadang-kadang melibatkan keluarga besar ini.
Yang agak ini ya, sensitif
dan agak rumit itu di kalau kita ngomongin tanah warisan yang mau dijual.
Karena ini ya, tanah warisan itu kan kadang-kadang dianggap sakral, pokoknya nggak boleh dijual.
Itu.
Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika butuh kemudian harus dijual.
Yeah.
Ada perbedaan pendapat. Aku pengen jual bagianku. Nah, kayak seperti itu.
Betul.
Yang sering tadi sengketa.
Betul. Lah itu tergantung kejelian PPAT masing-masing. Kalau saya kadang-kadang ya alhamdulillah selama ini tidak pernah ada. Jangan belum ya. Selama ini tidak pernah ada kasus tanah yang saya tangani itu kemudian ada keluarga ahli waris yang menggugat atau keberatan gitu. Karena saya pasti tanya, ini tanah kan kelihatan Mas, di sertifikat itu kelihatan. Ini tanah dia dapat dari hasil warisan atau jual beli. Itu kelihatan.
Oh, jadi di sertifikat memang ada ada sejarah.
Iya.
Kepemilikan.
Betul. Kadang-kadang apa dari situ kadang-kadang saya bisa ngukur, oh ini aman. Ini waris, tapi ketahui aman. Nah, gitu saya kadang-kadang bisa ngukur. Intuisi mungkin ya. Jadi memang nggak tahu ya, kalau saya merasa kita kok anu ya, saya pasti cek. Tapi kalau kayaknya aman sih, jadi yuk, ngapain harus ragu ya, sudah saya jalankan. Nah itu karena pernah sih ada kasus sebetulnya yang saya tangani juga, tapi kejadian itu sudah terjadi sebelum dia memasukkan berkas ke kantor saya. Jadi saya ceritanya, nah ini waktunya ada ya?
Boleh.
Agak panjang nih.
Panjang.
Ini bisa satu season isinya 12 episode. Jadi si keluarga ini, dia ini ada katakanlah 5 anggota keluarga ya. Terus si pemilik tanahnya ini masih hidup, tapi salah satu anaknya ini jaminkan sertifikat nyekolahke istilahnya tadi ya. Nyekolahke sertifikat ini ke perorangan, bukan ke bank. Ya, secara hukum enggak kuat. Itu enggak kuat. Sangat-sangat tidak kuat. Nyekolahke kok ngono carane gitu, saya sangat sangat mengharamkan.
Sebenarnya tidak menyarankan ya.
Sangat tidak menyarankan.
Secara hukum itu sah enggak?
Iya, tidak ada larangan. Prinsipnya kalau nggak ada larangan kan berarti sah.
Gitu?
Kita parkir di sini boleh nggak? Ada forbidden larangan atau larangan dilarang parkir nggak? Nggak ada. Berarti parkir di sini boleh, kan gitu?
Oke. Terus?
Jadi kalau boleh nggak nih? Saya punya sertifikat, Mas. Aku mau nyilis sekat yuto. Nyok tak cekali sertifikat. Si orang ini nih, salah satu anggota keluarga ini tuh nyekolah ke sertifikatnya bapaknya tuh diam-diam. Sampai akhirnya bapaknya sedo, si sertifikat ini baru kebuka wadine, kebuka apa ya,
ketahuan
ke keluarga besar yang lain. Waduh, tak sekolah ke neng iki. Wah, bubrah sak keluarga, sak trah berantakan. Padahal itu harus persetujuan dari anggota keluarga yang lain dulu. Apalagi dia tuh nyekolah kayak gini tanpa sepengetahuan bapak E. Itu nek, ya mungkin yang bisa jawab, mungkin rekan-rekan kita yang di sebelah sini ya, dari Polda ya. Kan gelapan tuh namanya.
Oh iya, jatuhnya penggelapan.
Penggelapan ini, tapi saya nggak akan kesana ya. KUHP-nya ada, yeah. Nah, nanti bisa dicek di Polda ya. Ini penggelapan jatuhnya. Katakanlah ada persetujuan dari si pemilik tanah Tapi kan belum tentu yang lain setuju. Makanya harus setuju semua ini. Ini semua harus setuju semua lah. Kayak gitu itu saya akan ngecek. Ini sedang saya tangani nih sekarang. Ternyata sejarahnya dulu si ini tuh nyekolahke ning wong liya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain atau keluarga besar yang lain, sehingga sekarang orang lainnya ini, Mas, kekeh enggak mau balikin sertifikatnya ke dia. Harganya wis munggah banget toh, Mas, soalnya. Harganya udah tinggi banget, ini bertahun-tahun yang lalu ini soalnya.
Oh, gitu. Jadi walaupun duitnya dikembalikan atau gimana.
Jadi ketika keluarga besar ini ingin ngurus balik nama, bapak kan wis sedo. Yuk, sertifikat kita balik nama. Digoleki ora ketemu, akhirnya ngaku iki bocah ini. Sorry. Jadi selama ini sertifikatnya tak sekolah ke, dan terus bertahun-tahun aku rasa balikin duit, gak bisa balikin duit, gak tahu sekarang sertifikatnya bagaimana. Melayu nih kantorku, Pak, ini saya tuh mau jual tanah ini, enaknya bagaimana, Pak? Nah, sertifikatnya di mana? Di sekolah ke? Ah, sudah, tinggal dilunasi aja nih, Bang. Bukan di bank, Pak, soalnya di perorangan, malah kok iso. Lah dulu yang lain apa nggak dimintai pendapat? Dia diem-diem, Pak. Dia nyekolah ke ini diem-diem. Wah, ya wes. Terus sekarang pemilik tanah yang, sorry, sekarang pemilik sertifikatnya ada di mana nih, yang apa, yang asli sudah sedo. Waduh. Terus yang bawa siapa sertifikatnya? Yang bank pelecetnya, Pak. Wah. Ya sudah, rembuk saja sama bank pelecetnya. Ini kalau mau narik sertifikat, berapa harus bayar? Itu kalau bank pelecetnya mau. Kadang-kadang orang bank pelecet cengra gelem. Maunya apa ya? Dingel-ngel lah pokoknya. Nilainya dinaik-naikin tuh gimana? Wah, itu wis udah kemana-mana wis.
Tapi sebenarnya dari yang pihak yang meminjamkan uang dengan dijamin sertifikatnya itu tadi juga tidak bisa menjual serta-merta ya?
Gak bisa lah, itu untungnya mereka yang bank pecet. Untungnya, tapi walaupun untungnya gak karu-karuan. Itu bank pecet gak boleh balik nama ke si bank pecetnya.
Gak bisa ya?
Gak bisa.
Kemudian menjual juga nggak bisa.
Nah, kalau saya sebagai PPAT tahu sejarahnya itu dari utang piutang, saya nggak mau.
Oh gitu.
Oh ya.
Kenapa, Mas?
Karena itu bisa batal demi hukum ya, Mas. Jadi kalau misalnya saya punya sertifikat, Mas Ahmad, aku nyelesaikan yuto, sertifikat kamu bawa, so aku nek ra iso balik, sertifikat balik nama ke dirimu. Itu sudah menyalahi, Mas. Menyalahi aturan.
Aturannya persisnya seperti apa, Mas?
Jadi kalau barang jaminan dieksekusi dibalik nama oleh si katakanlah Mas Ahmad, itu langsung batal demi hukum. Makanya kan bank-bank itu kan dia kalau ada nasabah yang gagal bayar, itu kan langsung lelang.
Jadi dilelang ya?
Dilelang, nggak bisa di atas namakan ke banknya.
Jadi dilelang dan hasil lelangnya itu bisa di.
Betul. Nek ono susuk dibalik ke pemilik tanah, biasanya ramah susuk. Seperti sesuai dengan besarannya utang itu, ayo wes lepas sama banknya.
Iya.
Ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu kalau bank. Nah kalau jenengan mau eksekusi tanah itu dijual ke orang lain. Bilang sama pemilik tanah, bro, kowe kan wis reso bayar. Dirimu kan udah gak bisa bayar. Tak goleke pembeli ya atas tanahmu.
Itu bisa ya?
Itu bisa, tapi hati-hati. Si pembeli tanah belum tentu mau juga dia.
Berarti kan harus atas persetujuan
pemilik tanah. Wis bundet. Hati-hati makanya. Ini tapi enggak tahu ya kenapa bank pelencet subur di sini, saya juga nggak tahu, mungkin mereka punya triknya sendiri tapi bukan ranah saya ya untuk ngulik.
Ya tapi persoalannya kan ada ahli waris lain yang menginginkan haknya. Kalau kemudian itu dijual oleh yang diutangin tadi kan jadi nggak dapat apa-apa.
Jadi dapat apa?
Makanya susuk.
Makanya di kasus ini tak omongi ke para pihak. Kamu tuh punya, sorry, kamu sebagai orang yang bawa sertifikatnya ini, karena dulu kamu ngutangi keluarga pemilik tanah, kowe ya ora iso ngopo-ngopo nek mereka ora setuju mau jual. Kowe arep ngopo? Lapor polisi silahkan. Ranahnya bukan di situ. Enggak bisa itu kamu eksekusi kamu jual kalau enggak ada persetujuan si pemilik tanah. Delapan ini ternyata satu orang ini enggak dilibatkan. Kok iso lah wong dekis tanda tangan kok? Ternyata ada satu ahli waris yang tidak dimintai tanda tangan. Lah kok ada tanda tangannya di sini? Ah, itu sudah kewenangan polisi untuk menyidik.